Broers en susters, ons luister vanaand na die Here se stem uit Psalm 111. Ons gaan die hele Psalm lees en ons gaan dit vanaand uit die 33-53 vertaling lees. Nou, baie van julle het nie die vertaling nie, maar volg asseblief gerus in die nuwere vertaling. Ons lees dit juist in die ouer vertaling, want hierdie is 'n gedig. En 'n mens kan uit die ouer vertaling uit, kan 'n mens ook die digterlike aard van hierdie psalm baie mooi hoor. Psalm 111 vanaf vers 1 tot en met vers 10 gaan ons lees. Die wat ouer vertalings het sal ook sien dat die Hebreeuse alfabet dwars deur die psalm na vore kom, as 'n tipe handvatsel, as 'n tipe eselsbruggie om die psalm beter te onthou. Psalm 111 vers 1. Halleluja! Ek wil die Here loof van ganser harte, in die kring van die opregtes en in die vergadering. Die werke van die Here is groot, nagespeur word hulle deur almal wat daar 'n welbehae in het. Sy dade is majesteit en heerlikheid, en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Hy het vir sy wonderse gedagtenis gestig. Die Here is genadig en barmhartig. Aan die wat hom vrees het hy spys gegee. Hy dink vir ewig aan sy verbond. Hy het die krag van sy werke aan sy volk bekend gemaak, deur hulle die erfdeel van die heidene te gee. Die werke van sy hande is trou en reg. Al sy bevele is betroubaar. Vasgestel is hulle vir altyd, vir ewig, uitgevoer in trou en opregtheid. Hy het aan sy volk verlossing gestuur, hy het sy verbond vir ewig ingestel. Sy naam is heilig en vreeslik. Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in ewigheid. Tot sover. Broers en susters, julle kan gerus julle Bybels oophou, want ons gaan nogal konsentreer op die teksverse, om die teksverse te behandel. Ons teksverse is vers 4 en vers 5. In die 83 vertaling word het so vertaal: Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Hy voed die wat hom dien. Hy hou sy verbond altyd in stand. In die ouer vertaling word het vertaal: Hy het vir sy wonders 'n gedagtenis gestig. Die Here is genadig en barmhartig. Aan die wat hom vrees, het hy spys gegee. Hy dink vir ewig aan sy verbond. Broers en susters, om te vergeet beteken om nie meer aan iets te dink nie. Wanneer jy vergeet, dan beteken dit dat die belangrikheid van iets vir jou begin vervaag. Dit begin vir jou al hoe minder en minder te word. Dit begin vir jou te verskraal. Trouwens, hoe minder jy aan iets dink, hoe minder bestaan dit ook vir jou, nie waar nie. En daarin is groot genade. Dink maar daaraan, dat 'n mens kan begin vergeet van die slegte dinge, wat met jou gebeur het. Dat die Here so genadig is, dat hy in sy genade kan sorg, dat jy nie meer dink aan jou pyn, en aan jou verdriet, en aan jou hartseer nie. Dis genade. Maar het kan natuurlijk ook baie verlammend vir 'n gelowige wees, wanneer jy nie meer aan die Here dink nie, en wanneer jy nie meer aan sy werk dink nie, wanneer jy dit begin vergeet, dan is dit baie verlammend. En so gaan dit met die volk van die Here, dit gaan met die kerk van die Here, deur die eeuwe so, broeders en susters, dat hulle vergeet, so het dit met die volk van ouds ook gegaan, en daarom was dit baie belangrik, dat hulle groot gedeeltes van die Bybel uit hulle koppe moes ken, nie soos ons wat vandag allemaal Bybels het nie, Die Bybel was iets gewees wat in die begin, maar net daar in die tempel was. En later, na die uittog, was daar gedeeltes van die Bybel gewees, van die Ou Testament, wat in die sinagoges was. Maar daarom het die Jode die mooi gebruik gehad om groot gedeeltes van die Bybel uit hulle koppe te ken. Psalm wat ons gelees het, is een van daardie voorbeelde. 'N gedeelte wat hulle uit die kop uitgeleer het. Nou, hoe weet ons dit? Ons weet dit vanuit die vorm van die psalm. As mens die Hebreeus lees, dan is dit 'n pragtige gedig, maar daar's iets van hierdie gedig, van hierdie psalm, wat dit merkwaardig maak, en dit is die Hebreeuse alfabetletters, Alef, Bet, Gimel, Dalet. Elke Hebreeuse letter was iets van 'n eselsbruggie, dis iets om te maak, om jou te help, om daardie gedeelte uit die psalm uit te onthou. So hierdie psalm, broers en susters, is vir die volk ook gegee om die psalm te onthou, maar wat nou baie merkwaardig is, is dat hierdie psalm gaan juis daaroor dat God sy volk nie vergeet nie, dat God sy volk onthou, en hierdie psalm wat God gegee het om die volk te herinner dat hulle nooit sal vergeet nie, is 'n psalm wat so geskryf is dat die volk dit ook nie sal vergeet nie. Kom sê dit anders, die Here sorg dat die volk die psalm sal onthou waarin hy vir die volk sê, ek sal julle altyd onthou. God onthou dus die volk, hy dink aan die volk, hy vergeet nie sy volk nie, en hy sorg dat die volk dit ook sal onthou, deur vir hulle psalm te gee wat hulle uit die kop moet leer. Nou kom ons gaan kyk net vlugtig na hierdie psalm, broers en susters. Hierdie psalm begin met die woorde, ek wil die Here prys, halleluja, wat beteken, ek wil die Here, die God van die verbond, prys. Hallel is om te prys, en ja is 'n afkorting van die verbondsnaam van die Here, Yahweh. Ons gaan vanaand ook uit die Hallel, psalm 113 tot psalm 118, gaan ons psalm 116 sing. Ons het psalm 118 vanaand ook gesing, wat deel is van die Hallel. Die Hallel beteken dus die lofprysingsbundel in die 150 psalms. Dus dieselfde psalm, 'n psalmbundel, of groepering van liedere wat die Here Jesus en sy disippels gesing het. Ons het dit al van tevore in die prediking gesê, maar dink nou vanaand maar weer daaraan, as ons aan die nagmaalstafel sit, en hulle, nadat hulle die lofsang gesing het, is hulle op na die Olyfberg. Psalm 113 tot psalm 118 is deel van die Hallel psalms. Nou hier begin hierdie psalm ook met halleluja, dis met ander woorde iets van 'n trechter, dis 'n inleiding wat op pad is na die Hallel psalms toe. Waaroor wil die gelowige sing? Vers 2 sê vir ons dit baie duidelik, die werke van die Here, dit wat hy gedoen het. Hierdie is dus 'n lofpsalm oor die Here se werke. Dan gaan hy verder en hy sê, mense wat bly is of wat 'n welbehaag het in die Here se werke, speur dit na. 83 vertaling sê, mense wat vreugde vind in die Here se werke, hulle is mense, broeders en susters, wat dit daaroor dink, hulle dink daaroor na, hulle bedink dit, hulle deurdink dit, hulle vergeet dit nie, hulle bestudeer dit. Om God se werke na te speur, is baie meer as om maar net daaroor te dink. Dis dat jou gedagtes deurdrenk sal wees van dit wat die Here gedoen het, en dis waaroor hierdie psalmdigter wil sing, hy wil die Here prys met sy hele hart, want hy wil die werke van die Here, wil hy deurdink, hy wil hê dat sy hele gedagte wêreld, sy wese moet vol wees daarvan. Geliefde broeders en susters, in vers 4 gaan ons nou voort, of kry mens steeds hierdie tema van om te dink, of herinnering om te onthou, hier word die Here se dade wonders genoem, hy wil die wonderdade van die Here, wil die Here voor 'n gedagtenis stig. Nou, laat ons net eers stilstaan by die wonderdade. Wat is hierdie wonderdade? Broers en susters, alles wat die Here doen is wonderdade. Die skepping is 'n wonderdaad. Alles wat ons as vanselfsprekend ervaar of aanvaar dikwels, is regtig nie vanselfsprekend, dis 'n wonderdaad, dis 'n wonderwerk, ons weet dit. Maar nou is daar ook dade van die Here wat in 'n sekere sin in hierdie wonderwerke van die Here buitengewoon is, en dis waaroor die psalmdigter wil sing. Wat is die wonderwerke, hierdie buitengewone wonderwerke? Ons moet kyk na die tyd waarin dit geskryf is. Hy het vir sy wonders 'n gedagtenis gestig, hy het dit gedoen. Dis vers 4, die Here is genadig en barmhartig. Vers 5, aan die wat om vrees, het hy spys gegee. En dan staan daar bietjie verder in vers 6b, Hy het die krag van sy werk aan sy volk bekend gemaak weer die Here se werke, deur hulle die erfdeel van die heidene te gee. Vers 9 sê, hy het vir sy volk verlossing gegee. Met ander woorde, die psalmdigter wil sing van iets wat die Here in die verlede gedoen het. En die psalm sê vir ons wat dit is. Hy het vir hulle kos gegee. Hy het vir hulle die land van die heidene gegee. Hy het hulle verlos. Broeders en susters, nou weet ons waaroor wil hy sing, watse werke hierdie is. Dis die uittog en die intog. Dis die uittog uit Egipte land uit. Die Here het hulle verlos uit Egipte land uit. Die Here het vir hulle kos gegee, kwartels en manna. Die Here het hulle deur sy magtige dade het hulle ingelei in die beloofde land en hy het vir hulle die land van die heidene gegee. So die psalmdigter wil sing oor die geweldige dade van God wat sy volk verlos het uit Egipte land, gevoed het en die beloofde land ingelei het. Daaroor wil hy sing. Maar, en dis nou belangrik, staan daar in vers 4a, hy het vir sy wonders 'n gedagtenis gestig. Hy het vir sy wonders 'n gedagtenis gestig. Ou woorde, nie waar nie, dis, wat is dit? Gedagtenis gestig, wat sou dit beteken? Hierdie woord gedagtenis dui op herinnering, om te onthou, 'n mens kan het amper ook vertaal met 'n monument. Hy het vir hom 'n monument gestig. Nou, wat is 'n monument of 'n gedagtenis of herinnering? Dis wanneer jy, as jy 'n monument stig of bou, broers en susters, dan is dit iets konkreet wat jy daar neersit, so dat jy nie sal vergeet nie. Dis 'n konkrete iets, so dat jy kan onthou. Die monument staan vir hierdie spesifieke saak. En nou staan hier, dat die Here het gesorg dat sy volk nie sal vergeet nie. Die nuwe vertaling het dit ook so vertaal, pragtig. Met ander woorde, daar staan, hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Hoe doen hy dit? Hy het vir hom 'n gedagtenis gestig, opgerig, kom ons sê, 'n monument daar gestel. Wat is hierdie gedagtenis, hierdie herinnering, hierdie monument? Is natuurlik sy werke self, dit in sigself is genoeg, Dis die neerskryf daarvan, dis die Bybel, dis die skrif. Die Here het vir Moses gesê, hy moet dit alles neerskryf wat gebeur het, sodat die volk dit nie sal vergeet nie. Maar daar's nog iets. En dit het die Here gedoen voordat die volk nog uit die beloofde land uitgetrek het. Toe het hy al hierdie gedagtenis gestig, of kom ons noem dit dan hierdie monument. Hy het dit al daar gestig. Hoekom? Want hy het geweet hulle gaan vergeet. En voordat hulle nog begin vergeet het, trouwens broers en susters, voordat die Here nog begin het met sy wonderdade. Goed, die 10 plaas was al voorbij, maar voor die uittog, toe het hy al vir hulle gesê, julle mag nooit ooit vergeet wat ek hier gedoen het nie, en wat ek nog gaan doen. En toe stel hy die Pasga aan. Die Pasga is die groot maaltyd om te onthou van die Here se wonderdade. En die jode doen dit tot vandag toe nog. As hulle die Pasga vier, dan word die hele geskiedenis van die uittog, word deur die oudste lid in die huisgesin vir almal wat daar is vertel, jaar na jaar. Hoekom? Sodat hulle nooit ooit sal vergeet nie. Die Pasga is dus ten diepste 'n monument wat God gestig het, 'n gedagtenis wat hy opgerig het, dat die volk nie sy werk sal vergeet nie. Wat sy werk? Sy verlossingswerk, dat hy sy volk uit Egipte land uit verlos het, en dat hy vir hulle plek gegee het om te gaan bly. Martin Luther, die groot kerkhervormer en talle ander skrifverklaarders, meen daarom, en is daarom is dit nie ook vreemd nie, hulle glo dat hierdie psalm moes by die Pasga gesing geword het, en hulle is heel moontlik korrek, want as een mens na die psalm kyk, dan vertoon het al die tekens van die psalm wat sou pas met die Pasga. Die gedagtenis aan God se verlossing. Kom ons kyk nou verder na die psalm. Vers 4b sê die Here is genadig en barmhartig. Hy is genadig en barmhartig want hy sorg dat sy werke nie vergeet word nie. Hy stig die gedagtenis. Vers 5 gaan nou voort met die Here se wonderdade wat hulle nie moet vergeet nie. Soos ons net nou gesê het, hy het aan hulle kos gegee, dis die manna en die kwartels. En dan kom ons weer by vers 5b, die selfde thema. Hy dink vir ewig aan sy verbond. En as een mens nou na die rympatroon gaan kyk, en jylle weet hoe werk een rympatroon, as 'n mens na die rympatroon kyk, dan sien 'n mens vers 4a en vers 5b hoort mooi by mekaar. Vers 4a is, hy het herinnering gestig, wat ons net behandel het. Vers 4b, hy dink vir ewig aan sy verbond. Met ander woorde, die een wat die gedagtenis gestig het, is die een wat vir ewig aan sy verbond dink. Hulle sien hoe pas dit by mekaar. Nou wat wil die Here van homself vir ons leer? Wat wil hy vir sy volk geleer het? Wat wil hy vanuit hierdie gedeelte vir sy volk openbaar van homself? Dit, hy vergeet nie. Hy vergeet nie. Hy vergeet nie sy kinders nie. Hy vergeet nie sy verbond nie. Wat moet dit nie wees as God jou vergeet? Verskriklike ding. Dat God jou vergeet, dat jy so niks seggend vir hom is, dat hy nie aan jou dink nie. Broeders en susters, en nou sal mense sê, maar hy is almagtig, hy kan nie vergeet nie. Maar geliefde broers en susters, die woord vergeet beteken vir ons dat dit iets is dat in ons onbekwaamheid nie iets kan onthou nie. Maar as ons sê God vergeet of vergeet van jou, dan is dit die hel. Dan beteken dit nie dat hy nie die vermoë het om aan jou te dink nie, maar dan beteken dit dat hy jou losgelaat het, dat hy jou oorgegee het. In die Bybel is die Here wat aan sy kinders dink altyd, maar altyd 'n openbaring van genade. Altyd. Here, dink aan my, sê Nehemia byvoorbeeld. Dan beteken dit, hou my vas in u gedagtes. Moet nooit tog dat ek vir u niks seggend wees, maar dink aan my, want ek is u kind. Dis dieselfde as om te sê, gee tog dat ek voor u aangesig kan wees. Maar as God sy aangesig van jou wegdraai, dan is dit soos dat, asof God jou vergeet. Nou, broeders en susters, dis natuurlik menslike taal, maar daarin moet ons die Godse openbaring sien van hierdie menslike woorde, te wys dat, as God jou vergeet, was dit oordeel. As God aan jou dink, is dit genade. En nou staan hier, God dink vir ewig aan sy verbond. Vers 9, hy het sy verbond vir ewig ingestel. Dit beteken niks anders as dat God aan die kinders, aan die mense van sy verbond, altyd dink. Want hy sy verbond nooit ooit tot niet laat gaan nie. Nou weet ons, die kerk het vergeet. Hulle is naderhand weggevoer in ballingskap. Kerk bly vergeet, broeders en susters, ons ook. Maar God vergeet nie. Hy dink aan sy verbond. En daarom laat kom hy sy seun na hierdie aarde toe. En Christus, hy vergeet ook nie. Sy hele lewe was 'n lewe waarin hy gedink het, bly dink het, deur dink het, bestudeer het die genade van God. Dit was sy ganse lewe gewees. Die wonderdade van God, en tog is dit hy wat vir die Godvergeters God verlaat aan die kruis moet hang. Kan ons dan ook sê God vergete aan die kruis hang? Want dis wat God verlate is dat God nie aan Christus dink in sy goedheid nie, maar dat God al sy toorn op hom uitstort. God verlate aan die kruis. En hierdie daad van God laat al die Here se wonderdade met die uittog en die intog klein lyk. Al was daar die dade hoe geweldig groot, dink nou maar aan die 10 plan, alles wat daarmee gepaard hang, was dit hoe groot, hierdie daad van God, dat sy seun aan die kruis hang, God verlate, laat al daardie dade klein lyk. Want dis die grootste wonderdaad ooit, dat die seun van God vir mense sterf, wat hom vergeet het, wat hom heeltemal vergeet het, vir hulle sterf hy. Dis ons. Dis God se wonderdade. En nou sê die Here Jesus met die instelling van die nagmaal, doen dit tot my gedagtenis. Doen dit tot my gedagtenis. Die gedagtenis, die stig van die gedagtenis, is natuurlik nie net die nagmaal nie, ons moet daar by sit die doop, waar ons nie vanavond verder oor handel nie, en ook die evangelies, wat ons nou weet, die skrif self is hierdie gedagtenis wat gestig word, hierdie monument wat gestig word, so dat ons kan onthou, maar die nagmaal, broeders en sisters, is by uitnemendheid die Here wat sorg dat ons nie sal vergeet nie, dis 'n gedagtenismaaltyd, maar hoe sorg hy dat ons nie sal vergeet nie, dis nou belangrik, Hy doen dit deur in gemeenskap met ons te tree. Die Here sê, dis nie vanaand vir ons. Kom sit aan my tafel en julle moet my nou onthou nie en dan los hy dit net daar nie. O nee. Hy sê, julle moet aan my dink. Julle moet al my wonderdade in gedagtenis bring. Julle moet deur dink wees daarvan. Maar dan doen die Here iets baie besonders aan die nagmaalstafel, liewe broers en susters. Hy tree in gemeenskap met ons, sodat ons nie sal vergeet nie. Wat is die mees besliste manier om te sorg, dat iemand jou nie vergeet nie? Is om by daai persoon te wees. En dis wat die bruidegom nou doen, want onthou, die bruidegom is in die hemel, en sy bruid is op die aarde. Maar nou sorg die bruidegom dat hy by ons is, trouwens dat hy in ons is, dat hy met ons verenig is en hy doen dit deur sy gees en hy doen dit aan die tafel, wanneer ons daar aansit. Dan vra ons maar, hoe doen hy dit? En sê ons, dis 'n verborgenheid, gaan ons verstande te bowe. Maar hy doen dit, broeders en susters, julle moet dit glo vanaand. Hy is regtig hier en hy gee sy eie liggaam en hy gee sy eie bloed vir jou. Maar hy doen dit deur sy gees. Dis wat ons bely. So die nagmaal, is die wonderbaarlikste manier waarop die Here sorg dat ons nie sal vergeet nie. 'N gedagtenis gestig. Dis God se werk. Dit is hierdie kragtige manier. En tog, broeders en susters, is daar wel iets wat die Here aan die tafel doen, waarin hy wil hê dat ons moet vergeet en waarin hy wil hê ons moet weet dat hy nie meer aan iets dink nie. Hierdie God wat vir ons sê, ek dink aan my verbond vir ewig, ek dink aan jou vir ewig, want jy is my kind in Christus, sê ook vir ons aan sy tafel en aan jou sondes wil ek nooit meer dink nie. Ek wil nie my kinders se sondes in gedagtenis bring nie. Ek wil nie. Christus wil nie aan die sondes van sy bruid dink nie. Hy wil nie, want hy dan betaal daarvoor. Broeders en susters, en as dit so is, as Christus nie aan jou sondes wil dink nie, want dis vergewe, dan mag jy mos ook nie meer nie. Want wat dan gebeur is, dan is jy besig om die sondes wat vergewe is, 'n muur tussen jou en jou eienaar te maak. En dit verlam jou. Dit maak jou naderhand so verlam, jou gewete so aangekla, so vol skuldgevoelens, dat jy hom nie meer met vrymoedigheid kan dien nie. So kan jy dit sien. Wat gebeur ook aan die tafel is, Christus sê, ek sê jou nie vergeet nie, maar jou sondes vergeet ek. Ek dink nie daaraan nie. En nou moet jy, as jy opstaan van hierdie tafel, moet jy dit achterlaat. Moet nie daaraan dink nie en moet dit nie doen nie. Los dit. Los dit. Wanneer dit gebeur, sê die psalm, gebeur daar twee goed met 'n gelowige. En nou kan ons bietjie verder na die psalm kyk. Met ander woord hierdie gedagtenis. Twee goed gebeur. Ons sal die Here vrees, vers 9 en 10, en ons sal hom met blydskap aanbid. So mense wat weet, dat die Here aan hulle dink, en hulle nie vergeet nie, en mense wat deur die Here beweeg is, om aan hom te bly dink, om sy dade te deurdink, en soos ek net nog gesê het, onthou, dis nie net 'n verstandelike aktiwiteit nie, Daai deur dink bedoel met jou hele wese oorgegee wees aan God. As dit gebeur, dan sal ons die Here vrees en ons sal in die Here sal ons bly wees. Die woord vrees, broeders en susters, is 'n woord waarvan ons nogal skrik, nie waar nie. Vers 9, sy naam is heilig en vreeslik. Vers 10, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. En die party wil nou daardie woord vrees met respek vertaal, maar dis nie wat daar staan nie. Daar staan vrees. Dis wat daar staan. Daar staan om te bewe. Bewe jy vir God? Bewe jy regtig vir God? As 'n verkeerde bewe en 'n regte bewe. Verkeerde bewe is, ek is so bang vir hom, want ek is bang hy stuur my hel toe. Dan vrees jy hom verkeerd. Die regte vrees is om te weet, ek is sy kind. Ek is vergewe. Ek het die ewige lewe. Hy is my vader. Maar hy is die almagtige wat hemel en aarde gemaak het. En ek buig met 'n diep, diep ontzag voor hom. Ons het dit vanaand so prachtig, liewe broers en susters, sal ons dit beleef hier aan die nagmaalstafel, dat jy met 'n eerbied aan die tafel sit, want Christus is daar en toch is jy nie bang dat hy jou gaan oordeel nie. As jy sy kind is, en as berou, is jy nie bang nie. Weet julle wat doen Gods vrees nog? Wie die Here vrees, vrees niks anders nie. Wie ontzag het vir God, is vir niks anders meer bang nie. Dan is jy nie meer bang vir die dood nie, jy is nie meer bang vir die oordeelsdag nie, want jy vrees God. En liewe broers en susters, miskien is dit belangrik dat dit weer by ons 'n woord sal word, wat die ou mense gebruik het. Dis 'n Godvreesende mens daai. En dan bedoel ons nie iemand wat bang is vir God, wat vir God weghardloop, maar iemand wat diep neerbuig voor die Here. Ja, dit gebeur met mense wat met hulle hele wese besig is met God en aan hom dink. En dan natuurlik, die wonderdade van die Here beweeg ons tot lofsegging, tot verheerliking. Daarmee sluit die psalm dan ook af. Sy lof sal bestaan tot in ewigheid. Broers en susters, ons vergeet, dis so, maar dis ook om ons vanaand hier is. Ons weet, ons onthou nie altyd nie, partykeer is my gedagte so vol van ander goed, partykeer is my lewe so oorrompel deur my dag tot dag bestaan, my studies en die druk en die werkstukke wat moet in, dat ek net nie byhou nie, dat het partykeer my so besig gaan, dat ek amper nie meer stilte tyd hou nie, dat ek amper in die oggend en in die aande nie meer bid en lees nie, dit gebeur met ons. Het gebeur met die mees gedisciplineerdes onder ons. Gebeur dit. Miskien sit van julle vanaand hier, wat die Here dalk al vir baie jare ken, maar jou liefde vir die Here het maar 'n paar smelende koeltjies geword. Dat die Here 'n vaag gedagte in jou kop geword het, of sy groot wonderdade in jou lewe, toe jy besef het, jy is die Here se kind, dalk is dit lank terug en jy begin vergeet daarvan. Hier is van julle wat die Here regtig fisies uit die dood uit gered het. Miskien het dit by jou begin vervaag. Liewe broer en suster, dan moet jy nie vanaand die Here se oordeel hoor nie. Nee, hoor nou iets anders vanaand. Hoor nou die Here se troos. Hoor die genade van die Here. Wat sê, jy my kind, wat partykeer so vergeetachtig is, kom na my toe, want ek vergeet jou nie. Kom sit aan die tafel van my seun en dink aan Godse wonderdade in jou hele lewe en dink veral daaraan dat jy gered is. Liewe broer en suster, en as dit dan nou by jou so is, dat jy daaroor wonder, nou kan mense wees wat sê, maar ek weet nie of ek die Here ken nie. As het nou tyd, al is het nou, te sê, maar my lewe is die Here se. Ek wil hom ken, en ek wil hom dien, en ek wil hê dat God my nooit ooit sal vergeet nie. Kom sit nou aan die Here se tafel, liewe broer en suster, en bid die Here dat hy op jou gedagtes, op jou hele hart en lewe, op jou denke beslag sal lê. En staan dan op van die nagmaalstafel met die gebed, Here, gee dat ek in hierdie week en in hierdie tyd u wonderdade nooit meer sal vergeet nie en dat ek sal weet u sal my nooit ooit vergeet nie om Christus ontwil. Amen.